Ви не встигнете за нами скучити. Життєві питання, актуальна і свіжа інформація, новини, цікаві гості, авторські проекти і багато, багато музики. Радіо М. Незалежна українська радіостанція.
Є погляд об'єктивний, є погляд суб'єктивний, а є біблійний погляд. В ефірі програма «Біблійний погляд» на Радіо М.
Шукай собі іншу, я тебе більше не люблю. Що робити, коли у неї там, за кордоном, з'явився інший? Або навпаки, у нього тут з'явилися нові стосунки. Давайте запитаємо у Євгена Савочки, у бізнесмена і автора подкасту для сімейних пар. Пане Євгене, доброго дня.
Доброго дня, Сергію. Дякую за запрошення. Радий надзвичайно.
У мене для вас дуже цікава тема. Скажіть, будь ласка, дуже розповсюджена, коли рано чи пізно вона телефонує і говорить: «Шукай собі іншу, у мене вже нові стосунки тут. Ми так більше не можемо, я тебе більше не люблю». Що робити, що конкретно, чи можна врятувати шлюб в таких ситуаціях?
Проблема надзвичайно поширена останнім часом, на жаль. Із-за війни, із-за того, що відбувається. Це десь великою мірою тригерило і до війни. Війна дуже, дуже в багатьох сім'ях, війна проявила ті проблеми і величезною мірою підсилила їх, які існували до цього. Я теж в своєму колі знайомих знаю багато випадків, де саме така постановка питання, саме з ініціативи жінки або дівчини, відбувається розрив стосунків, розрив шлюбу фактично. Мені, надзвичайно складне запитання, і це вже ви підсвічуєте кульмінаційну, таку кінцівку, що робити, коли так сталося. Але я впевнений, що цій, так би мовити, кульмінації передувало дуже багато подій. Такого я взагалі не вірю в розклад, коли все ок, все супер, просто люблять один одного, як голубки, чи як лебіді вірні один одному, і тут раптом отакий грім серед ясного неба. Я вірю, що чоловікові, якщо така постановка питання, важливо відчувати атмосферу, якщо хочеш, температуру в шлюбі. І це не можна пропустити, крінжовий, давай скажемо так, фінал, його не можна пропустити, порешті, моментів, все це мало би відчуватись. І я скажу так, що, якщо відносини були в такому форматі, що вони роками не жили поряд і не бачились, в них фактично, тоді сім'я, вона була вже під величезним викликом. І це цілком, такий закономірний фінал її. Вони були чужими, на відстані. Звичайно, сьогодні з цим треба досить обережним бути, тому що є люди, є два типи людей, я би сказав, які мають можливість бути разом і просто в силу різних причин їхніх сімейних вони не разом. І ті, які не мають такого вибору, зокрема військові. Хтось із них не обирав такого життя, але пішли виконувати громадянський борг. Я думаю, що якщо так сталося, в якійсь сім'ї, що вони роками не бачились, і чоловік, зрештою, почув такий вердикт.
Таку заяву.
Мабуть, це вердикт. Да, тут в одному реченні або в двох складно сказати, що робити. Я скажу точно, що пропущено багато що. Коли потрібно було лікувати відносини, це вже пропущено. І ми чуємо вирок, практично смертельний вирок стосункам. І як врятувати, я скажу просто, рятувати шлюб, рятувати відносини, їх потрібно вчасно. Коли це можна, коли тіло болить, коли піднімається температура, коли не тоді, коли вже людина помирає, їй потрібно, давайте полікуємо її. Потрібно займатися лікуванням відносин. І це дуже цілеспрямовані дії.
Але лікуванням, якщо помітна хвороба, часто чоловіки або, може, жінки не помічають того, що стосунки захворіли. Їм здавалося, що
це проблема.
Це, здавалося, що
значить,
все було.
Значить, вони, ну так, я не знаю таких випадків.
Тобто це мульна бульбашка.
Або людина повністю
бульбашка.
Поверхнево відноситься до стосунків, до взаємовідносин в шлюбі. Ну, я не знаю, як можна, коли люди близькі, коли люди емоційні. А можливо, люди були чужими давно. Це теж може бути. Люди були чужими давно, у них давно не було відносин, окрім там, можливо, якихось, ну, виховання дітей, поїли разом, поспали разом, сексом зайнялись. Просто якісь такі механічні процеси, давай називаємо так, повністю позбавлені, ну, якоїсь іскри, якогось вогню, якоїсь, ну, такої кохання. Та от, якщо люди були позбавлені цього, але це відповідальність двох людей, плекати це не випадковість. Такий формат відносин, це ж не просто про те, що типу, от вони любили один одного довго і щасливо, і жили вони там, і горя не знали. Це не про це про цілеспрямовані дії, про роботу над собою. Тобто, якщо люди поверхнево жили весь час, я цілком тоді допускаю такий розклад. В них не було нічого, іскри не було давно, просто яке певне, давай скажемо так, обязалово, та, от якби, десь є діти спільні, ростимо дітей, все ок, там, він, вона, ну, і тут бабах. Люди вже були, в них це все живе, воно відмерло раніше. І це просто як фінал, фінал, я скажу, закономірний. Він, ну, не може бути іншого фіналу тут. Тому моя відповідь на таке дуже широке і складне питання – лікуванням відносин потрібно займатися значно раніше.
Часто сьогодні я реально знаю такі випадки, коли чоловіки в спробі врятувати шлюб, навіть готові перетинати кордон полями, аби просто поїхати там до неї, бо він відчуває, що у неї там щось вже з'явилося. Скажіть, будь ласка, коли вже маємо такий вердикт, вона сказала, я люблю іншого, чи варто врятовувати такий шлюб, чи просто віднести її до категорії зрадниця або зрадник, якщо у нього тут з'явилися стосунки, і все, і розпочати нове життя?
Ну, тут перше, чоловік не може виїхати в законний спосіб. Перша теза, яка важлива. Друга теза, яка важлива, жінка може приїхати в законний спосіб. Не штовхаючи чоловіка на якісь неправильні дії і на витрату коштів, яких, можливо, сьогодні навіть і немає. Тому, якщо така постановка питання лунає зі сторони жінки, ну, я би сказав, це, мабуть, маніпуляція певна відносинами. І це серйозний привід задуматись. Чому для тебе важливо, щоб я, порушуючи закон, витрачаючи кошти, перетинав десь лісом-полем, а ти не можеш абсолютно в законний спосіб заїхати? Відповідь, мабуть, що очевидна. Тому що для нього все ще дорогі ці відносини, і він їх цінує, а вона, мабуть, що вже ні.
Як поводитись чоловіку в такій ситуації? Що б ви радите сімейним парам? Я розумію, що немає конкретної відповіді
немає,
в цій ситуації.
Да?
Проте, не варто пробувати врятувати родину? Чи я не запитую вас перетинати кордон чи ні. Угу. Чи варто далі намагатися врятувати цей шлюб? Чи просто відпустити і вже буде як буде?
Я такий, що сказав би точно варто. Мені видається, що шлюб це те, за що варто боротись до останнього. От якщо в людини є... Найстрашніше – це коли вже людина не відчуває ні сили, ні бажання і просто відчуває себе чужою. Я не хочу. Оце найстрашніший формат відносин. Якщо є всередині якісь почуття, є бажання, точно варто. Це дуже серйозно... Шлюб, відносини, це не про те, що типу, а окей, камон, завтра когось іншого знайшов, а потім ще когось, це ок, це не рукавички, які можна замінити, це не автомобілі, які можна купити, це відносини, це те, що нас робить щасливими, це взагалі сім'я, це в Божому задумі сім'я, це маленька проекція раю на землі, Богом задумана. Це конструкція, в якій задумав Господь існування людства, не менше, не більше. І вона може бути раєм або маленькою проекцією, окей, раю, тому що все воно в нас десь понівечене гріхом, а може бути відтворенням пекла. І от коли це стає відтворенням пекла, то звичайно, що кожна людина задається рано чи пізно запитанням, ну, воно потрібно чи його краще припинити. Але, на мою думку, відносини, шлюб, діти – це так важливо, що до останнього, доки є можливість і доки є емоційні якісь там, ну, якісь прив'язки, почуття, варто боротись точно.
Що робити? От, припустимо, почули такий вердикт, перше, що одразу зашкалюються емоції, ти така-сяка, або ти такий-сякий, у тебе там нові стосунки. Як зберегти свій психічний стан? Якісь дієві поради, які ви рекомендуєте або радите під час консультацій сімейних пар?
Надзвичайно важливо відноситись, як це не складно, відноситись до всього, починати із запитань, і я би радив починати із запитань, перш за все, до себе. В відносинах дуже легко всю відповідальність перекласти на іншу сторону і сказати, що ти у всьому винен або ти у всьому винна. Взагалі егоїзм – це величезна проблема сьогодення. Люди, вступаючи в відносини, вступаючи в шлюб, люди часто налаштовані абсолютно егоїстично на те, що я буду отримати у шлюбі ось це і ось це. А Богом задумана конструкція відносин така, що я буду віддавати ось це і ось це. І от коли двоє егоїстично налаштованих людей входять в відносини, звичайно, у них нічого не вийде. Вони нічого абсолютно не збудують, тому що вони не задовольнять потреби один одного, тому що вони хочуть задовольняти лише свої потреби. І, ну, в даному випадку, що робити? Я думаю, що потрібно ставити для себе запитання. Де я, перш за все, дав штану, наскільки це можливо. Я розумію, що інколи люди перебувають в депресивному стані, можуть навіть бути, переживати психологічну яму, або там навіть деякі неврівноважно себе почувають. Що би я порадив таким людям? Перш за все, я би порадив людям таким мати близько іншу людину, якій ви довіряєте, для того, щоб бути з нею відверто.
Протилежної статі?
Чи... Ні. Я про наставництво. Я про наставника, людину, якій можна довірити. Не протилежної статі. Велику дурницю, до речі, люди роблять...
Я збирався про це запитати.
Я на зло тобі знайду, і, можливо, це буде хтось, кого ти там не любила і там навіть ревнувала. Я от з нею. Добре. На фундаменті помсти, ніколи нічого не збудується добре. Це взагалі про це треба забути, ні про ніякі відносини не вступати. Тому що якщо я хочу забути мої невдачі і будую для того, щоб забути мої невдачі, будую якісь нові відносини, ну, треба, по-перше, пожаліти іншу людину, яку я можу так само травмувати. Єдиною причиною для побудови відносин і з подальшою перспективою утворення шлюбу є любов. Любов, яка віддає. Любов, яку ми називаємо агапе. Тому, повертаючись до відповіді на запитання, перше, я би радив такій людині мати поряд друга, товариша, пастора, якщо хочете, кваліфікованого психолога, якому можна буде все абсолютно сказати. Величезна проблема, коли люди, я не знаю навіть, чи є щось гірше за те, коли людина повністю закрилась собі, перебуває у вакуумі і впадає в депресію. Звичайно, що це точно не піднімає настрій. Ну, окей, це складна історія, коли людина переживає саме такий етап в житті, ну, розпадається сім'я. Але коли людина перебуває на самоті, в депресії, це точно не доведе до... Ну, це не виведе людину з цього стану. Тому я би радив, як мінімум, мати людину, духовника, психолога, консультанта. Ну, це вже... Або просто друга, якому можна висказати. Тому що людина в цей час надзвичайно потребує просто поговорити. Можливо, там не буде ніяких величезних рецептів або порад. Їх поради, якби сама людина має формувати, що робити. А просто послухати – це надзвичайно важливо. От коли такі люди, зазвичай, вони шукають, з ким про це поговорити. Як відкритись, як вилити оцей весь біль. І коли людина виливає цей біль, це проблема не вирішується. Але трошечки стає легше. Трошечки стає легше і, ну, десь на якийсь спосіб. І тут уже відповідальність важливо, щоб людина, які відкрились, теж мала на собі відповідальність допомогти тримати за руку цю людину, наскільки це можливо, тримати за руку цю людину. Ну, я би радив категорично спілкуватись не просто з там товаришем, другом, який, ну, просто послухає, а з душеопікунами, які направлять, які, якщо ви знаєте таких людей, я раджу звернутись. І тут важливо, я би зробив ще крок назад, чому я вважаю, що важливо навіть те ж саме дошлюбне консультування. Важливо в собі формувати звичку, взагалі знаходити серед кола знайомих людину, якій я довіряю, людину, до якої я йду за порадою. Коли так стається, що я сам все знаю, я сам найкращий лікар, найкращий тато, найкращий чоловік, найкращий психолог, і мене застала отака історія, я не маю до кого, я не сформував собі звичку йти до когось за порадою, за допомогою. Тому надзвичайно важливо цю звичку сформувати ще до. У мене була така історія, я розказував неодноразово, що ми проходили дошлюбне консультування, я не хотів цього.
Багато хто цього не хоче.
Зазвичай, до речі, ну, дружини, дівчата настоюють, нам потрібно це. І я десь критично до цього відносився, але пастор, який вінчав нас, Олександр Володимирович Заруга, він сказав, я вас просто не повінчаю, якщо ви не пройдете в мене. І дуже коротко, в нас був період відносин, коли нічого страшного не було, але, ну, відносини почали десь трошки загострюватись. В нас була звичка запрошувати третю сторону для того, щоб ми довіряли обоє. Ми запросили абсолютно, ми обоє погодились в тому, що окей, ми знаємо, що ми не можемо вдвох вирішити це питання. Ми хочемо його вирішити, але не можемо. Давай запросимо третю сторону, якій ми довіряємо. Давай. Була сформована звичка. Тому я надзвичайно мотивую людей, які вступають в шлюб, проходити, знаходити тих людей, кому ви довіряєте, і проходити в них дошлюбне консультування, а потім і спілкуватись в процесі існування сім'ї. І коли такі люди будуть, набагато більше шансу на порятунок сім'ї. Тому що буде людина, яка, можливо, зателефонує і скаже, слухай, ти не правий, ти не права, роби ось це, не роби ось цього. Коли таких людей не буде, надзвичайно складніше достукатись. Тому однозначно мати людину, яка може послухати. Щоб друге, наскільки це можливо, не впадати в депресію, яка переходить вже в щось неконтрольоване. Тому що це люди, які зазнають таких травм, вони, ну, це цілком логічне продовження розвитку подій. Далі, як я вже сказав, категорично не раджу на зло шукати іншу.
Щоб забути свої стосунки.
Фіаско. Повний тупняк. Ну, це не збудуєш нічого доброго на фундаменті помсти.
Але зараз, аби щоб врятувати свій психічний стан, якщо ти, для тебе це сильний удар, як тимчасове рішення.
Це призведе до... Це як наркотик. Ну, можливо, окей, це жорстке порівняння, але він дає певне полегшення. Або алкоголь. Та, от якби можна напитись. От просто сісти і напитись. Дасть полегшення? Точно дасть. Але ми знаємо перспективу. Так само тут. Можливо, ну, дуже жорстке порівняння, але відносини. Треба пожаліти, я би сказав, другу людину, яку людина може використати просто. І пробувати з нею збудувати що? Шлюб. На базі чого? На базі помсти інші. І таким чином це призведе до наступного. Локальне полегшення можливо буде. Але перспектива дуже погана. Тому, і це одна з порад, до речі, не шукати відносин ніяких взагалі. І останнє, я би сказав, що, і можливо, це ключове абсолютно. В цей момент людина дуже потребує Ісуса Христа. Усвідомлення того, що якщо тебе зрадили, не шукати допомоги у любові там іншої там куми або ще когось там знайомої, яка, можливо, колись подобалась, шукати поглиблених відносин з Ісусом Христом. Лише Ісус Христос може загоїти ці рани і допомогти пройти цей надскладний етап життя. Він друг, він поряд, він не зрадив. Більше того, його зраджували, тому він розуміє людину, яку зрадили. Я би сказав, що потрібно, ну, ці відносини потрібно будувати до цього, звичайно. Знову ж таки, все упирається в що? Коли людина правильно будувала своє життя в взаємовинах з Богом, в сім'ї, шукала допомоги, такі моменти вони теж можуть бути, але значно легше знайти допомогу, значно легше знайти ті рецепти, тому що вони були сформовані вже. І якщо людина не шукала нічого цього, в тому числі не шукала Бога, або слабко його шукала, це звичайно, в рази складніше, але можливо. Я би сказав, що це можливо прямо в цей момент ухопитись за Ісуса Христа, як за єдиного того, кого зраджували, він розуміє таку людину, яку зрадили, і поглиблено виливати свій біль Ісусу. Я вам скажу, що дуже допомагає, коли приходиш і виливаєш свій біль Ісусові Христові. Коли ти розказуєш йому сльозами, він розуміє нас, людей, які пережили зраду. Чому? Тому що він сам пережив зраду.
Я особисто знаю людей, у яких сталася ця ситуація, на жаль, і перша реакція людини в такому стані – це сказати, що Бог, ти не зберіг мою родину, це винен ти в цьому частково, а може і повністю, залежить від людини. Чи можна звинувачувати Бога? Чому він, наприклад, не зберіг цю родину? Особливо, якщо це була родина віруючих.
Звичайно, це диявол знає про те, що в такій ситуації людину може врятувати лише Господь. Диявол це чудово знає. І він використовує всі інструменти для того, щоб розірвати зв'язок людини з Богом. Важливо розуміти, що Бог, він дає нам інструменти для побудови гарних стосунків. Він попереджає, що добре, що погано, що буде, якщо ось це зробиш, що буде, якщо ось це зробиш. І Бог, Бог не буде за нас будувати стосунки. Бог не робить за нас вибір, на тій одружуйся, а на тій не одружуйся. Та твоя, а та не твоя. Бог просто дає параметри нам, які ми маємо використовуючи, які ми робимо той чи інший вибір в житті. Тому в цей момент я би порадив чітко людині, що до неї стукає не то, що стукає, а має доступ диявол, який хоче розірвати її відносини з Богом, як тим єдиним, хто може допомогти і врятувати цей момент. Тому потрібно робити те, що не хочеться. Потрібно поклонятись Богові, потрібно шукати Його, перш за все, і виливати Йому свій біль. Неодноразово переживав це на собі, коли виливаєш свій біль перед Богом. Будь-який Бог дає надприродне. Да? Тому що, так як написано в Євангелії, мир, який вище розуму. Там от Бог дає нам, Бог здатний дати мир, який вище розуму. Про що мова? Мова йде про такі випадки, коли немає якби логічних підстав радіти. Коли немає логічних підстав не переживати, але Бог надприроднім чином дає мир. І в цей момент людина саме цього потребує. І це може дати лише Господь. Тому дуже просто. Людина, якій ви довіряєте, яка може зарадити, яка може послухати і з вами пройти цей шлях. Я раджу таку людину мати до кризових відносин, взагалі, коли все ок, коли все добре. Далі не шукати категорично нікого, ніяких відносин як в якості помсти. І третє, будувати відносини з Ісусом Христом, виливаючи йому свій біль стільки, скільки потрібно. Я вважаю, що ми повинні бути чесними з Богом. І більше того, мені колись сподобалась порада бути абсолютно відвертими з Богом в розмовах. Ми можемо бути з Богом в розмовах невідвертими. Говорити, так як дітки до нас можуть приходити. Ми би здивували всі, якби дитинка прийшла віршами, дуже такими правильними. Ми такі буваємо з Богом. Коли говоримо,
або буваємо маніпулятивними також.
Так, коли говоримо йому те, що він нібито хотів би чути. Але всередині, якщо ми зазирнемо, нас кипить, бурлить. Я вірю, що ми повинні, Бог допускає, щоб ми мали емоційні розмови з ним. Щоб ми емоції проявляли в наших розмовах. Важливо ставити запитання. Єдина лише порада в кінці – смиріння і покора. Бог, я покоряюсь тобі, я смиряюсь перед тобою і я прославляю тебе. Це важливо. І от після такого емоційного діалогу з Богом, після запитань і покори, я вірю, що Бог здатний дати мир, який вище всякого розуму.
Що робити? От, припустимо, дуже розповсюджена ситуація, коли вона там, він тут. І вона тягне сама цих дітей, вона вже виснажена. Плюс у неї там хтось намальовується, він тут. У нього також тут хтось періодично з'явилося, намалювалося, приголубить і все. У неї підвищена лібідо, наприклад. Він також вже не може, 2 роки, 2,5 роки він терпить. Ну, можливо, вона приїжджала, не приїжджала, проте сексуальне життя ніхто не скасовував. Що робити в таких ситуаціях? Припустимо, така ситуація, вона вже 2,5 роки там, сама тягне цих дітей, виснажена, плюс у неї хтось там намалювався. Паралельно у нього також він терпить, в його з'явилася якась дівчина, приголублюють, там може приготувати щось. Сексуальне життя ніхто не скасовував, тому в неї, припустимо, лібідо, їй хочеться, їй необхідно, йому так само. Що робити в таких ситуаціях? Вони обидва розуміють, що не хочуть руйнувати шлюб, проте, чи може, як з цієї поговорки, хороший лівак зберігає шлюб? Чи є це виходом просто сходити ліворуч один-два рази, щоб просто не розлучатися?
Так, це ж, ну, це вже, якщо сходив один-два, один раз. Більше того, я скажу, навіть коли, знаєш, чому проблема? На що треба звертати увагу? Я вірю абсолютно відповідальність людини за збереження чистоти в думках. Проблема з'являється в думках в нас. Бажання. Якщо мої бажання, і там, жінки або чоловіка, в людини з'являються сексуальні бажання до іншої або до іншого, це проблема. Це Бог дав знак нам, людям розумним. Послухай, ей, ти не туди дивишся. Якщо в тебе виникають бажання, і ти думаєш про це, ну, якби про іншого або про іншого, це прямий сигнал тобі, що твоя сім'я, твій шлюб, твої відносини під величезним ризиком. Ти можеш їх загубити. Тому тут, що би я порадив, я дуже раджу людям в такі моменти думати про наслідки. Проблема в тому, що люди, які йдуть за сексуальним потягом, вони йдуть, ну, в більшості, лише за сексуальним потягом, не думаючи про наслідки. Дуже крута порада, мені зайшла один пастор, сказав колись в проповіді, думати про наслідки. Він каже, спробуйте, як ви будете вести діалог з своїми дітьми. От ви садите своїх дітей і розказуєте їм про те, що, знаєш, подругу твоєї мами. От вступ, да, от збудуйте вступ. Спробуйте спрогнозувати реакцію дітей. Далі спробуйте спрогнозувати реакцію в, не знаю, в служінні, в бізнесі.
Друзів.
Друзів. Ви розказуєте їм ось це. Це певні запобіжники, які варто встановлювати собі для того, щоб навіть не дивитись ту сторону. І якщо ці запобіжники, ну, їх немає просто. Людина там уже, ну, нечистота, вона починається, перш за все, з розуму. Потім з перегляду відповідного контенту. І якщо там, ну, всі запобіжники стерті, то я би сказав, що та зрада вже вона давно є. Просто, ну, скажімо, не оформлена. Та, от вона є, але не оформлена. І є просто факт, логічне продовження, це і відносини, і, ну, оформлена, я би сказав, зрада. Тому дуже важливо дивитись, встановлювати собі ці запобіжники і слідкувати за ними. І та ж сама переписка. Сьогодні, я не розумію відверто сьогодні людей, які розказують про особистий простір і те, що от ми там ховають. Ну, люди ховають один від одного щось. Запаролені телефони. Це проблема. Люди, насправді, в багатьох моментах, ну, сімейні люди, відкриті один перед одним, бачать один одного просто без будь-яких, без будь-якого одягу. А коли мова йде про телефон, чекай.
От мені б, наприклад, не хотілося, щоб моя дружина читала мій телефон, і я в її телефон не лізу, бо раптом в неї там якісь, і вона мені, до речі, також не дає, бо вона спілкується з подружками, там, може, якісь свої моменти, хоча іноді я боюсь заходити, раптом там щось знайду не те. Ви нормально до цього ставитесь, щоб абсолютно не мати жодного приватного простору?
Я погано. Тут питання, дивись, чому тут проблема? Якщо я наприклад, я довіряю своїй дружині, я не контролюю її, абсолютно. Я знаю, що вона не ховає від мене свій телефон, і я не ховаю від неї свій телефон. Моя Тетяна проблема в іншому, вона погано цифри запам'ятовує. І я їй кажу, Тань, ну, візьми мій пароль, ну, вона мені інколи бере мій телефон, введи. Я кажу, ти не можеш запам'ятати його, але це інша історія. Тут справа в тім, що мотив, ключове в таких моментах – це мотивація. Якщо я, ну, в мене немає, окей, залізу, поперечитую повідомлення, що там відбувається. Ні. Але сам факт того, що я не приховую, і моя дружина не приховує. Тому чому? Тому що нам немає що приховувати. То людина, яка, от злодій, чому є така приказка, на злодію шапка горить? Тому що людина, як психологічно, коли щось не так, йому кожен пересічний вважається тим слідчим, який його переслідує, який його ловить. Так само і тут. Коли немає що переходити, ніхто не кидається, ніхто не тримає телефон під подушкою, ніхто не видаляє нічого, тому що людина боїться проколотись. І це взагалі проблема сьогоднішнього часу. Я вважаю, що чим більше відкритості у стосунках, тим менше проблем у цих стосунках. Чим більше так званого приватного простору, тим відповідно. Ну, окей, я перепрошую, але люди можуть в туалет ходити, бути один з одним поряд, і тут нема приватного простору. Таке часто буває. А коли мова йде про телефон, це приватний простір. Ну, про це варто думати. Чому? Я вірю, що якщо немає що ховати, людина не буде цього ховати. Якщо є що ховати, людина буде знаходити інструменти і розказувати, чому це важливо. Але чим більше таких моментів, тим більше ризиків для шлюбу.
Скажіть, якщо сьогодні чоловік, наприклад, поставив так радикальне питання, повернення її сюди з дітьми, при тому, що вона боїться, діти бояться, чи розумно повертатися сьогодні заради того, щоб врятувати шлюб, бо чоловік кричить, що вже не можу?
Я би, дуже складне питання. Я би не хотів сьогодні сказати абсолютно радикально. Звичайно, є моменти, коли хтось по-особливому складно реагує на вибухи. Але разом з тим є можливість десь в безпечнішому місці перебувати. Якщо навіть, ну я не знаю, нема можливості от просто завжди бути поряд. Тому що ну, є дійсно сім'ї, які нема такої можливості, зокрема люди військові. Я думаю, що є можливість влаштовувати побачення. Це необхідно для збереження відносин. Влаштовувати побачення, виїжджаючи на відносно безпечну територію. Для збудови відносин, для порятунку відносин. І я би сказав, що це однозначно потрібно робити. Якщо чоловік в цивільному, дружина за кордоном з дітьми, і вони не бачаться рік або два, я вважаю, що вони в них відносини відмерли. І, мабуть, вони вже пропустили ці всі етапи, коли потрібно було би боротись за відносини. Знаєш, яка найстрашніша, на мою думку, що найстрашніше для відносин? Це байдужість. Я думаю, що якщо люди 2 роки не бачились один з одним, або рік, швидше за все вони байдужі один до одного. В них все, що їх об'єднувало, все, до чого вони вже чужі люди. І більше того, вони звиклись так жити. І це складна і страшна перспектива. Сексуальна сфера, фізіологічна, це окрема історія. Звичайно, є у чоловіка потреба там в регулярному інтимному житті, і в жінки потреба в регулярному інтимному житті. Звичайно, можуть бути якісь тимчасові там, ну окей, там тиждень-два не бачитись. Але якщо люди рік не бачились один з одним, я дуже ймовірно припускаю, якщо чоловік в цивільному і дружина в цивільному, і це їхній вибір. Я думаю, що відносини їхні або з високою ймовірністю вже відмерли. Вони, знаєш, кажуть, не так страшно, коли люди сваряться, коли люди проявляють емоції, коли люди, не знаю, там, якимись словами ображають один з одного. Звичайно, це погано, але це не найстрашніше. Найстрашніше – це байдужість. Коли, що би ти не сказав, мені по барабану.
Впевнений, що наші слухачі після цієї програми захочуть ще почути ваших промов. Де можна вас почути? Адреса, місце, час?
Є канал Євген Савочка. До речі, що мене мотивувало, декілька слів, що мене мотивувало записувати подкасти на... Зараз дуже багато подкастів ми випустили на сімейну тему. Саме ця проблема, коли молоді сім'ї із мого кола оточення, в тому числі люди, яких я особисто знав, через деякий час, тривалий час відносин приходять, кажуть, ми більше не разом. У них 3 дітей, 4 дітей, 2 дітей. І, на жаль, це часто останнім часом із-за ініціативи жінок. Я не берусь коментувати причини цього, просто констатую факт. І мені це якби певне хвилювання підняло. Я почав думати, окей, я можу скільки завгодно обурюватися або бути шокованим і так далі. Але що я можу робити для того, щоб люди могли знайти допомогу? І є канал на Ютубі Євген Савочка. Там багато контенту, який допомагає.
Дякую вам. Що побажаєте нашим слухачам, які проходять, на жаль, такий важкий період в своєму житті?
Тримайтесь дуже. Я, дорогі друзі, я всім раджу. До бою потрібно готуватись завчасно. Дуже складно, коли вже розпочався бій, коли вже розпочалось випробування, тоді думати, що робити. Потрібно формувати коло друзів, які зможуть допомогти в момент, коли цього потрібно. Потрібно завчасно формувати дуже близькі відносини з Ісусом Христом для того, щоб в кризові моменти була можливість прийти до Нього, вилити свій біль і отримати вчасну допомогу. Плекайте вашу сім'ю, плекайте ваші відносини і пам'ятайте, що це не просто про романтику, це про цілеспрямовану дію до іншого або до іншої. Бережи Господь всіх нас.
Дякую вам, пане Євгене. Євген Савочко сьогодні був з нами, бізнесмен і автор сімейного подкасту. Друзі, ну всім нам і вам хочу побажати, щоб ви реально, ми могли, змогли зберегти наші родини, особливо в такий непростий час. Бережіть себе і ваші родини. Всім пока.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua